Ergaa gara Ibrootaatti ergame. Gara Ibrootaa boqonnaa tokko. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee hin taa'e. Kanaanis maqaan Waaqayyo isaaf kenne maqaa ergamootarra caalaa beekamaa akkuma ta'e. Innis ergamootarra caale. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun,
"Ati ilma kooti, anarran si dhalcha."
Yookiis eenyuun,
"Ani isaaf abbaa nan ta'a, innis ilma naaf hin ta'a"
jedhee beekaa? Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo,
"Ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadan"
jedhe. Waa'ee ergamootaa illee,
"Inni ergamoota isaa akka qilleensaa, warra isaaf ergamanis akka arraba biddaa in godhata"
jedhe. Waa'ee ilmaa garuu,
"Teessoon kee yaa Waaqayyo bara hamma baraatti, ulee mootummaa kees ulee qajeelummaati. Ati qajeelina jaallattee jallina jibbite. Kanaaf Waaqayyo kee Waaqayichatu si dibe. Dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irraa si caalchise"
jedhe. Ammas immoo,
"Ati yaa Gooftaa jalqabatti hundee lafaa jabeesteetta. Bantii Waaqaa hundinuus hojii harka keetiiti. Ati haftee hin jiraatta, isaan garuu baduuf jiru. Hundumti isaaniis akka uffataa hin moofa'u. Akka wayyaas isaan hin marta. Akka uffataas hin geeddaramu. Ati garuu hin geeddaramtu. Waggoonni kees dhuma hin qaban"
jedhe. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun,
"Diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti gara mirga koo taa'e"
jedhee beekaa? Isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman mitiiree?